책임 선행미 고결성
우리는 as a country set and act upon these values.
민주당과
Honor sacred covenants,
I lack law or the mind,
and enjoy the blessings of exaltation.
We are delighted to
welcome you to Jesus Christ's Hotmail in Gigant Nutin Summing. Salo imitating your Hirostand, Taftamar, no Himang or Japan. We have looked for Tabuni at Jarlstead Harch, soon seeing Mitrik this chat and Hulage Beta. Tanner Bidney here is clean at the Kuchuk, Bas Aro, Hotri Bidley. In Hortanate Woods Bear, I am Hilish Gordon B. Hinkley, Susan Tanner Namak. In Hortanic, Hutling, I was no Himang same. Бидний хайрт башуулагч ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли. Тэргүүн зөвлөлийн зөвлөх ерөнхийлөгч Томас Монсон болон ерөнхийлөгч Джеймс И. Фауст. 12-ын чуулгын ахлагч Джеффри Р. Холланд, Дэвид А. Беднар, далийн ахлагч Джон Би Дэксон болон Стивен И. Сноу нарыг бидэнтэй хамт байгаад талархаж байна. Эдгээр сануартын удирдагч ах нарыг ихэдсэн өөртөө үйлчлүүлэхээр дуудсан билээ. Миний зөвлөгч Юлия Бек болон Элейн Далтон нар эндэр дээр сууж байна. Мөн нийгмийн халамж болон хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн эгч нар болон залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий удирдагч нарыг энд байгаад бид талархаж байна. Энэхүү хурлдааны хөгжмийг Mary Lee Webb-ийн удирдлагаанд ор Юта мужийн Provo хотын залуу эмэгтэйчүүдээс бүрдсэн найрлуучд дуулж Linda Margaret Бадрал Бишгүүр хөгжмийг тоолох болно. Энэхүү хурлдааныг найрлуучд би бурхны үгт дуугдуулж нэх болно. Ариун сүмийн талбайг найрлуучмын гишүүн Mary Wood Lampros Every Break тоолох болно. Нэлтийн залбирлыг Alpine Utah гадсны Laurel Hillary Olson хийх болно.
Thank you.
dear Heavenly Father, we are very grateful to be gathered here
in the beautiful center of the world. We ask that you be with us in the spirit of the Lord. We ask that you be with us in the spirit of the Lord. We ask that you be Тэгээд мөн үндэв амьдрах тэр боломжоор ажиллаж гэж ажиллаж байна. Аа тэгээд мөн тэр сургаалаараас би нэг ажил үүдэд үргэлж талархаж байна. Тэгээд үнэн бошлогтой амьдрах тэр боломжоор ажиллаж гэж баярлж байна. Тэгээд бидэрт байгаа өнөөдөр тэр ажиллуудад аваа би талархаж байна. Тэгээд бид танд хайртай энэ бүхэлд Есүс Христтэй үлж байна. Амен.
It will now be my opportunity. Өнөөдөр
танд хандан ярих боломж надад олдож байна. Намайг үгэлсний дараа найрлуулшад, If the Savior stood beside me, хэмээх дуудлыг дуулах болно. Манай хүргэн хөө гэр бүлийн үзвчдээр нэгэн онцгой сэдвэр хичээл заах байгаа. Өөрийн 3 настай охин Элизад хэлэхэд тэрээр нүүр дүрэн инэмсэглээд сэдвийг таахыг оролдов. Тэгснэ тэрээр энэ миний тухай байх учир нь би маш их онцгой гэж хэлжээ. Элиза өөрийгөө хэн гэдгийг Бурхны маш онцгой хүүхэд гэдгээ сандаг бас мэддэг. Бидний нээлтийн дуудлал болгон дуусан. Би Бурхны хүүхэд дуудлыг нээх байхаас нь эхлэн ээж нь үдэш бүхэн үэндүү болгон дуулдаг байсан учраас тэрээр үнийг мэддэг болсон юм. Дэлхийд даяар бараг бүх хэл дээр 12-аас 18 насны залуу эмэгтэйчүүд бид Тэнгэрлэг эцгийн охид Мон тэр бидэнд хайртай ба бид ч түүнд хайртай гэж нэгэн ижил зүйлийг тунхагладаг. Гэвч тэд өсч том болоод зарим нь 3 настай Элизад байсан шиг тэд бол онцгой гэсэн итгэлтийн мэдлэгээс холдон оддог. Өсвөр насныханд маань өөрийн хэн болохыг мэдэхгүй байх байдал олонтаа тохиолддог ба тэд үнэхээр хэн болох талаараа гайхширч байдаг. Мөн тэдний хувьд энэ өсвөр үе миний нэрлснээр өөрийн хэн болохыг дэрэмдүүлэх үе буюу дэлхийн үзэл бодол, философи, худал хурамгууд бидний толгойг эргүүлж цохилтонд оруулан бидний гүн мөн шинж чанарын талаарх мэдлийг дээрэмдхийг эрхэлж байдаг цаг үе юм. Нэгэн сайн залуу эмэгтэй над нэг удаа заримдаа би хэн гэдгийг мэдэхгүй, би Тэнгэрлэг эцгийн хайрыг мэдэрдэггүй. Миний амьдрал надад маш хэцүү санагдаж байна. Миний хүсэж, найдаж, мөрөөдөж байснаар бүх зүйл болохгүй байна гэж хэлсэн юм. Би түүнд тэр үед хэлж байсан үгэ дэлхийн үндсэг болон бүрт бүхий та нарт одоо хэлье. Чи бол Бурхны үхэд гэдгийг би ямар ч эргэлзээгүйгээр мэднэ. Тэр чамайг мэднэ. Тэр чамд хайртай. Мөн чам зориулсан төлөвлөгөө түүнд байгаа. Энэ бол Тэнгэрлэг эцгийн та бүхэнтэй хуваалцаасаа гэж хүсч буй үгс билээ. Хожмын үеийн башгалагчид болон төлөөлөгчид бидний Тэнгэрлэг шин чанаруудыг гэрчилдэг. Дэлхий дахин өргөх тунхагт үгэлхтээ. Бидний нэг бүр маань Тэнгэрлэг эцгийн хайртай сүнслэг хүү охин нь бөгөөд ийм учраас хүн бүр бурханлаг шин чанар хувьтайлантай юм гэж хэлжээ. Мөн ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли бидэнд та нар бол хамгийн шилдэгэн. Та нар бол бурханы охид. Сайхан, ариун нандин мөн Тэнгэрлэг зүйлс чамайг төрөхөд чинь чамд өгөгдсөн. Хизээч үнийг бүүмарт. Чиний мөнхийн эцэг бол орчлон ертөнцийн агуу эзэн юм. Тэр бүхнийг захирддаг хэдий ч тэр чиний залбирлыг өөрийн охины хувьд сонсдог бөгөөд чи түүнтэй ярих үед чамайг сонсдог. Тэрээр чиний залбиралд хариулах болно. Тэр чамайг ганцаараа чинь орхихгүй. Гэж хэлсэн мэлээ. Би бол Бурхны охин гэдэг мэдлэгийг та нар зүрх сэтгэлдээ гүн суулгах юм бол энэ нь чамайг тайвшруулж, итгэлийг чинь хүчрхэгжүүлж, мөн бие авч явах байдалд чинь нөлөөлөх болно. Манай мьючлийн сэдв болох сударт амладгаар хэрв чи бодол санаагаа энэ нандин үгээр зогсолтгүйгээр чимж явбал Бурхны орш шууд итгэх итгэл чамд байх болно. Бид нар нэг бүрчлэн Тэнгэрлэг эцгийн охид мөн гэдгийг хэрхэн мэдэж мөн мэдрэх вэ? Тэнгэр дэлхийн хоёрын хооронд унтаад мартуулдаг хөшөг бүй. Мөнхийн амьдралыг өвлөн авах Тэнгэрлэг хувь заяага бүрэн дүрэн ухаан ойлгож төгс төгөлдөр болон хөгжин дэвшэх нь бидний хувьд чухал юм. Тэнгэрлэг эцэг биднийг хайрлаж, мөн бидэнд түүнийг санахад туслахын тулд мөнхийн амьдралын өчүүхэн хэсгийг харуулж байдаг. Төлөөлөгч Паул бидний Бурхны хүүхэд хүүхдүүд гэдгийг сүнс өөрөө бидний сүнстэй хамт гэрчилдэг хэмээн заасан билээ. Сүнс бидний хэн болох талаар зурсхийсэн зураглалыг харуулдаг. Бид залбирч, судруудаас уншиж, санаортны ажиллуудыг хүлээн авч, их эзний бидэнд өгөх нэгүслийн талаар тунгаан бодож, бусдад үйлчилж, эсвэл бусдаар хайрлагдсан, мөн тэднэр хүлээн зөвшөөрөгдсөн гэж мэдрэх үед ихвчлэн сүнс бидэнд ярьдаг. Мосе өөрийн хэн болохыг хүчит сүнслэг тохиоллоор дамжуулан сурч явсан. Тэр бурхантай нүр тулан ярилцсан бөгөөд үүний дүнд тэр бол онцгой үр гүцлэх ёстой бурхны хүү гэдгийг мэдэж явдаг. Яг энэ гайхалтай сүнслэг зүйл түн тохиолдсны дараа сатан түүнийг уруу татаж эхэлдэг. Гэвч Мосе бурхны алдар сууг мэдэрсэн байсан тул сатанд ямар ч алдар суу байхгүйг олж мэдсэн. Мосе өөрийгөө бурхны хүү гэдгийг мөн түүнд гүцэтгэх ёстой үүрэг бурхнаас өгөгдсөн гэдгийг мэдэж байсан учраас тэр сатаныг эсэргүүцэх, зөв шийдвэрийг гаргах, бурхнаас хүч чадлыг гуйн залбирах, түүнийг сүнсийг үргэлжлүүлэн өөртөөгөө байлгах хүч чадал болон чадвартай байсан билээ. Яг ижлэхэн загвар бидэнд үйлчлдэг. Бид өөрсдийнхөө хэн болохыг мэдж мэдэрсэн цагт бид сайн мууг ялах чадвартай болж, уруу таталтыг давах хүч чадалтай байх болно. Түүний бидэнд оносон тэнгэрлэг үүргийг олоход маань туслах нэг арга зам бол патриархийн ажилл маань юм. Энэ нь бид сонварын хүч чадлаар дамжуулан хүлээн авдаг маш тодорхой хууин шин чанартай захиас билээ. Бид өөрсдийн мөнхийн мөн чанарын талаар сүнслэг мэдлэгийг хүлээн авах өөр нэг арга зам бол эцэг их эсвэл удирдагч маань өөрсдийн хүлээн авсан бидний хэн болох талаар сүнслэг удирдамжийн дагуу бидний мөнхийн шин чанарын талаар сануулдаг. Сүнс надад миний хүүхдүүдийн үнэн шин чанарын талаар зарим тохиолдолд маш тодорхойгоор шивэндэг байсан. Нэг хүүхдийг маань төрхийн өмнө тэр үдэш надад энэ хүүхд бол бусад ахыгч нартай гайхалтай сайн найз туслагч байж бидний гэр бүлийн зорилгод хүрэхэд туслах болно гэсэн тодорхой сэтгэл төрснийг би санаж байна. Энэ нь үнэхээр үнэн болох нь нотлогдсон билээ. Өөр нэгэн удаа манай өсвөр насны хүүхдүүдийн маань нэг автомашины осолд оролцсоноосоо болж ихэд сэтгэлээр унсан байх үед нь би энэ хүүхдэд хайртай, мөн түүний амьдралыг удирдах болно гэсэн дуу хоолойг оюун санаандаа тодорхойгоор сонссон билээ. Мөн тэр түүнийг удирдсан билээ. Энэ мэд удирдамж олон дахин надад ирсэн билээ. Тэдэнд дурам зориг хэрэгтэй үед би хүүхдүүдийнхээ эрхэм бөгөөд ариун мөнхийн сүнснүүдийн бяцхан хэсгийг харахаар ажиллагдсан юм. Чамайг гэрээсээ гаргахад чинь аав ээж чинь хэн гэдгийг санаж яваарэ гэж хэлж байсан уу? Тэд үүгээрээ юу хэлэх гээд байна вэ? Энэ гэр бүлийн нэр хүндийг үргэлж өрхөж явах ёстой гэр бүлийн нэг хэсэг гэдгийг санаж яваарэ. Эсвэл илүү жоох нь юу вэ гэхээр бурхны хүүхд гэдгийг санаж түүний дагуу үйлдэл хийхээ санаарай. Номлогчид өөрсдийг нь Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн төлөөлөгч гэдгийг нь байнга сануулах нэрийн тэмдгийг зүүдэг. Энэ нь номлогчдыг зохистой сайхан хувцлахыг, хүмүүстэй ээлдэг харьцахыг, өөрсдийн төрх байдалтай Христийн дүр төрхийг байлгахыг хичээхийг сануулж байдаг. Тэдний хувийн гадаад шинж болох тэр нэрийн хуудсыг тэд зүүдэг учраас тэд эдгээр зүйлсийг хийх ёстой. Гэрээний дагуу бид бүгд өөрсдөө дээрээ Христийн нэрийг авсан шүү. Түүний нэр бидний зүрх сэтгэлд дотгошоо сэлгэгдсэн байх ёстой. Тиймээс бидний хэн гэдгээ санаж яваарэ гэж сануулан энэ дэлхийлүү илгээсэн Тэнгэрлэг эцгийнхээ зөв зохистой хүүхдүүд учир бие зөв зохистой авч явах нь биднээс шаардлагатай. Сүмийн залуу эмэгтэйчүүд та бүхэнд үйлчлэхээр дуудагдахтаа би зохистой бие авч явах ёстой гэдгийг мэдсэн. Нэг өдөр охтой маань нэг хугацаанд литерсэн бүрдэлгийн цаастай машина гудамжинд тавснаас болж торгуулийн хуудас авсан юм. Би асуудлыг өөрөө шийдээд бүрдэлгийн хуудас шуудан гар замдаа явж байгаа тухай хэлэхээр хотын захиргааны байр руу явлаа. Би намайг яг хаалгаар орох үед тэр агшинд хин нэгэн хүн надад би таны хэн болохыг мэднэ шүү дээ гэж хэлж байлаа.
Тэр үгс намайг зогсоож, би ч мөн хэн гэдгээ санах хэрэгтэй. Би зөвхөн нэг залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгч биш, харин хамгийн онцгой нь би Бурханы охин юм гэдгээ санах хэрэгтэй гэдгийг сануулсан билээ. Бид бусдад харилцах үедээ бусдад хүмүүс ч мөн тэнгэрлэг эцгийн маань хүүхдүүд гэдгийг мөн санах хэрэгтэй. Бид гэрлээд удаагүй байхад манай нөхөр олон удаа надад би чиний царайнаас чинь болоод чамтай гэрлээгүй шүү гэж хэлдэг байсан. Эцэст нь би төвгээр тоглоод энэ нь нэг сайхан сонсогдохгүй байна гэж хэлэхэд нөхөр маань надад өгч болох байсан хамгийн сайхан магтаал болох миний аль хэдийн мэдхэт тэр зүйлсийг хэлсэн юм. Тэрээр чи миний яз жаргалын их булаг, бид үрд мөнхөд гэрлсэн учраас би чамайг байгаагаар ч хайрладаг гэж хэлж билээ. Түүний гаднах байдлыг болон нурны өндрийг нь бүү харагтун. Учир нь Бурхан хүнтэй адил хардаггүй, хүн гаднах зүрхийг нь хардаг бол Бурхан зүрхийг нь хардаг хэмээн их эзэн хэлсэн байдаг. Гэр бүл дотор найз нөхөд болзаа болон гэрлэлтийн харилцаанд бид зөвхөн гоо сайхан болох гаднах зүрхийг илүү тавилгүйгээр, харин зан дөрх, сайн чанарууд болон бие биенийхээ өвлөж авсан тэнгэрлэг байдлыг үнэлэх нь чухал. Чили улсын нэгэн гадсны залуу эмэгтэйчүүд зугаалганд явж байхдаа бие биенийхээ ариун нандин зан чанарын тухай тэмдэглэл хөтлсөн байна. Өдөр өнгөрөх тутам тэд илүү татан танилцаж, бие биенийхээ дотоод сайн чанаруудыг бичиж авдаг байлаа. Зугаалгийн төсгөлд тэд өөрсдийнхөө бодлыг хуваалцаж, хүн бүхэн өөрсдийнхөө дотор байгаа тэнгэрлэг байдлыг илүүтэйгээр олж харахад нь туссан байна. Тэдний удирдагч нь хэлэхдээ, бид үнэхээр гайхалтай тэр сайхан санааны сүнсээр зүрхэгдсэн байлаа. Шударгаар хэлэхэд би охтын гомдол мэдүүлхийг ерөөсөө сонсоогүй. Тэд одоо үеийн өсвөр насны охтын дунд тэр болгон харагддаггүй бусдыг хүлээн зөвшөөрсөн сайхан сүнсний мэдрэмжийг түгээж байсан юм. Тэнд ямар ч тэнцэл санал зөрөлдөөн байгаагүй. Манай зугаалга тэнгэрийн бяцхан хэсэг болон хувирсан. Охтууд нэг нэгнийхээ тэнгэрлэг байдлыг ухаан таньж, тэгснэр эдгээр нандин бодлуудаа илэрхийлснээр зугаалга сүнсээр дүрэгцсэн билээ. Английн зохиолч C.S. Lewis ухаалгаар ингэж хэлсэн юм. Ирээдүйн эрэгтэй эмэгтэй бурхттай нийгэмд амьдарч, таны ярьсан хамгийн сонирхолтой уйдгартай хүн нэгэн өдөр магадгүй та одоо харвал түүний бишрэн шүтгүүд тийм хүн байж болох ийм нийгэмд амьдарч байгаа нь чухал зүйл юм. Жирийн хүн гэж байдгүй. Таны мэдрэмжинд өгсөн хамгийн ариун нандин зүйл нь таны хөрш шүү. Өөрсдийгөө болон бусдыг тэнгэрлэг эцгийн хайртай охид гэдгийг мэдсэн бүх залуу эмэгтэйчүүд маань ариун нандин бусад үйлчлэх үл хэрэгшээж байдлаар амьдарснаар Бурханд хайраа үзүүлдэг. Бразилийн маш халуун чиглэг хэсэгт амьдардаг охины маш зохистой хувцсан байдал миний сэтгэлийг ихээр хөдөлгсөн билээ. Тэд хэлэхдээ зохистой хувцсалтанд цаг агаар ямар ч хамаагүй, энэ бол зүрх сэтгэлийн асуудал гэж хэлж билээ. Эдгээр залуу эмэгтэйчүүд нь тэд бол Бурхны охид гэдэг мөн гэдгийг мэдэрсэн юм. Энэ амигналт тослд орт мөн эмгэнэлт ослд өртсөн Айдахогийн 5 хожмын үеийн гэгэнтэн сурагчийн сайн чанарын талаар мэдэж авсан маань миний сэтгэлийг ихэд хөдөлгөсөн билээ. Тэд зөв шударгын жишгийн дагуу амьдарч, ариун журам, цэвэр ариун амьдрахын гайхалтай жишээг өөрсдийн амьдардаг нийгэмд зүүлж бүгээрээ олонд танигдаж байжээ. Эдгээр залуус нь өөрсдөө Бурхны охид хүүд гэдгийг мэддэг байсан. Мөн өөр нэгэн эцэг ихэн салсан залуу эмэгтэй үлгэр жишээ нь би дуртай. Тэр өөрийгөө дүү нарыг хайрлагдаагүй гэсэн мэдрэмжийг бүр аваасаа гэсэн үднээс дүү нартайгаа үдш бүхэн хамт залбирч тэдэнд хайртайгаа хэлдэг байлаа. Энэ залуу эмэгтэй бол өөрт нь хайртай тэнгэрлэг эцгийн охин гэдгийг мэддэг учраас өөрийн дүү нарыг хайрлаж түүнд хайртайгаа үзүүлдэг. Түүнчлэн би устрын байдал тогтворгүй ядуурлд өртсөн дэлхийн нэгэхийн хэсгийн залуу эмэгтэйчүүдийн хийсэн зүйлсийн талаар олж мэдсэн юм. Тэд өөрсдийн хэцүү амьдралыг үл тоомсрлын хэсэг бүлгээрээ уулзан бусад цэцлэх арга замыг олжээ. Тэд эмэгтэйчүүдэд зориулан ариун цэвэр ингэж бүрдэл бэлтгэсэн. Тэд орон нутагт болон эмнэлгийн айлгаруудад туслах нэмэлт үйлчлэгийг мөн хийжээ. Тэдний үйлдлэрийн дамжуулан тэдгээр залуу эмэгтэйчүүд Бурхны охид гэдгээ ухаарсан гэдгийг би мэдэж болно. Тэдгээр залуу эмэгтэйчүүд болон дэлхийн өнцөг болон бүрт бид залуу эмэгтэйчүүдийг хайрлах хайр зүр сэтгэл минь хориглон байна. Та нар бол өөрсдийг нь хайрладаг Бурхны охид шүү. Төгсгэлт нь миний хувьд сэтгэл уурын нандин туршлагыг би хуваалцъя. залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий эрхлэгчээр үйлчлэхээр дутагдсныхаа дараа би маш айж бас бэлэн биш санагдаж байлаа. Би олон шөнийн турш орондоо хөвтөө цана зовн нүглийн амьчлан үйлчлэгчдэг байлаа. Хэд хэдэн ийм шөнийн дараа миний сэтгэлийг маш их хөдөлгсөн зүйл тохиолдож билээ. Би өөрийн ахыгчийн өсвөр насны охтын талаар бодож эхлэв. Тэгсний өөрийн хэсгийн болон хөршийн залуу эмэгтэйчүүд тэгээд ахлах сургууль дээр огтмол хардаг залуу эмэгтэйчүүдийн талаар тэгээд бүр дараа дэлхийн даяар байгаа сүмийн хагас сая гаруй залуу эмэгтэйчүүдийг төрслөн харлаа. Хамгийн гайхалтай дулаан мэдрэмж намайг хүрээлэн авч миний бүхэл биед нэвтрэн орж билээ. Би дэлхийд аяар буй хожмын энгийн залуу охтыг та нарын нэг бүрийг хайрлах ахуй хайрыг мэдэрсэн юм. Миний мэдэрч байсан зүйл бол та нарыг хайрлах Тэнгэрлэг эцгийн хайр байсан гэдгийг би мэднэ. Энэ нь хүчрэхийг бас бүгдийг багтаасан мэдрэмж байсан. Тэр л үед би анх удаага амар тайвныг мэдэрч билээ. Учир нь би Тэнгэрлэг эцгийн надаар хэлхийг хүч бий зүйлийг мэдсэн. Тэрээр намайг та нарыг хайрлах, өөрийнх нь гайхалтай хайрыг гэрчлэхийг хүссэн. Тиймээс би та бүхэнд Тэнгэрлэг эцэг та нарыг мэддэг. Та нар тайртай гэдгийг ямар ч эргэлзээгүйгээр мэднэ гэдгийг гэрчлэмээр байна. Чи бол түүний онцгой охин. Чам зориулсан төлөвлөгөө түүнд байгаа. Тэрээр хизээд чамайг удиртахаар хөлтлөхөөр хажууд чинь байнга байх болно. Та бүхэн үүнийг мэдж мэдрээсээ химэн би чин сэтгэлээсээ залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
What I do, the things We will now be pleased to hear
from Julie B. Beck, who is the first person to be recorded by the Beck-Chin Foundation. Түүний дараа залуу эмэгтэйчүүд ерөнхий эрхлэгчийн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх Lane Dalton эгчүүг хэлэх болно. Dalton эгчүүг хэлсний дараа найрлуучд би гайхширн хэмээх дуудлыг дуулж Salt Lake Holiday өмнөд гадсны Kathleen Ellingson Lim хөгжмийг тоглож хойд Salt Lake Utah гадсны Sarah Edwards босоо ята хөгжмийг тоглох болно. Beck эгч.
Thank you, Young Women Choir.
Баярлалаа. Залуухдын хор дунд маш гайхамшигтай байлаа. Би аврагчийн төлөө болон бид бүхэнд тэдний Христэд ирж түүгээр төгөлж химээх урилгад ихэд талархаж байдаг. Түүнийг дурсан санаж намжлан мөн өөрчлөгдөх талаар би юу гэж бодож мэдэрч байгаахаа заримдыг нь гэсэн та нарт мэдүүлж чадна гэж бодож байна. Би та нарт гурван эмэгтэй талаар ярьж тэдний түүхээс сурсан хичээлээ ярьснаар би өөрийн зүрх сэтгэл байгаа илүү сайнаар илэрхийлж чадна гэж бодож байна. Олон жилийн өмнө залуухдын ерөнхийлөгч Бэсэн Руф Мэй Фоксын түүхийн талаар эхлэе. Тэрээр уг дуудлагаар 84 нас хүртлээ үлчилсэн юм. Фокс эгч англи улсад төрсөн бөгөөд тэрээр 13 настай байхдаа анхдагчдын нэг бүлэгтээ Salt Lake-ийн хөндө хүртэл бүхэл зэр замыг алхаж туусан билээ. Түүний ээж нь өөрийг нь ялах байхад нас барсан бөгөөд тэрээр амьдралынхаа эхний 12 жилиг өөрөөр гэр бүлүүдтэйгээ амьдч өнгөрөөсөн юм. Түүний арын энэ олоход маш хэцүү хөөхд байсан байж таарна. Тийм болохоор имэн түүнийг муу охин гэж нэрлээд халамжинда авахаас татгалж явандаа руу гэрлэн 12 хөөгдтэй болсон. Тэрээ тэдэндээ мөр зэрэгцэн хүзмлэхийн зураа өөрийн гэрчлэлийг хуваалцаж мөн сайн мэдээний талаар зааж өгдөг байжээ. Гэхдээ төргөн ууртай байсан ба уур нь хөргсөн үед 10 хүртэл тоолдоггүй байсан байдлаа хүлэн зөвшөөрдөг байсан юм. Тэрээр энэ дуудлагатай даван туулахын тулд гаргаар хичээж мөн найрс зүр сэтгэл болон бусдад үйлчлэлтэй бусдад танил болсон юм. Фокс эгч 104 нас хүртлээ амьдарч урт удаан амьдралынхаа туршид тэрээр агу баяр хөөр болон зүр хэцүү бэрхшээлийг туулсан тэрээр амьдралын энэ зарим хэцүү бэрхшээлийг заадаг бат бөх урамлууд шилэн дор ургадаггүй зарим чанарыг бат бөх байдал нь бэрхшээлээс сэлсгэснээс үүсдэг хэмээн зааж байсан. Өнгөрсөн жил би Фокс эгчийн 13 настай байхдаа Salt Lake-ийн хөндөд ирсэн замд Wyoming Mojin эрх чөлөө гэдэг нэртэй хатан дээр өөрийн нэрийг сэснийг нь очиж үзэхээр удаа авирч билээ. Өнгөрсөн 140 жилийн цаг агаар нэрийг нь баг арилгасан байсан ч би Ruth May 1867 хэмээн бичснийг арай л гэж уншиж билээ. Би энэ хүү Есүс Христийн дагалдагч мөн агуу хөдөлгч байсан тэр амьдралынхаа туршид өөрийгөө дээшлүүлэхээр чармайсан тэр мөн Бурхны хаан тус эсвэл юуч биш хэмээн урайтай байсан тэр эмэгтэй илүү талаар ихийг мэдхийг би хүссэн юм. Дараа нь би Мэри гэж миний нэрлэх нэгэн эмэгтэй тухай ярив. Тэрээр сайн мэдээний төлөө ихийг зөөлөсөн анхдагч ихтгэлтэй охин байлаа. Тэрээр ариун сүмд гэрэлсэн бөгөөд 10 хүүхдийг ихс байдлаар тэрээр хүүхдийнхэн хэрхэн залбирахыг хэрхэн шаргуу ажиллахыг мөн бибинийхээ хайлах зам өгсөн авьяас чадвартай эмэгтэй хүн байлаа. Мэргэн ухааны үгтэй харшилдаг гэдгийг нь мэддэг байсан ч тэр ирээр кофе уудаг зуршилтай байлаа. Зуухан дээр кофений данхныг байлгадаг байжээ. Тэрээр их эзэн намайг жижигхэн аяг кофений төлөө хант уусад оруулахгүй гэж байхгүй хэмээн хэлдэг байсан. Тэгсэн хідэж тэр оруулаа жижигхэн аяг кофений улмаас тэр олон болон түүнтэй хамт кофе уудаг байсан хүүхдүүд нь ариун сүмд орох үнэлгийг авч чадаагүй юм. Тэрээр урт насалж явандаа ариун сүмд орж мөн үйлчлэх эрхтэй болсон ч түүний 10 хүүхдийн ганцхан нэгэн зохистойгоор ариун сүмд гэрлэж мөн түүний одоо 5 дахь удамдаа буй удамнаас маш олон нь түүний өвөг дээдсүүд нь төлөө их золиосол мөн түүний итгэж байсан сэргээгцэн сайн мэдээний ажлууд гүдгээр амьдардаг. Эсийн түүх маань залуу охин байхдаа усан баталгаа хийлгэн гэр бүлийнхэндээ хамт латдуусан. Гэхдээ яванда гэр бүл нь сайн мэдэгдэх байсан. Кристина гэдэг эмэгтэй тухай юм. Тэр охин 16-7 нас хүрсэн бөгөөд зарим буруу сонголтуудыг хийж маш уйтгар гунигтай байсан. Нэг өдөр би түнд хувийн хөгжил дэвшил номын өгөөд энэ ном чамд Христийн чанаруудыг амьдралдаа хэрэгжүүлснээр хүсч байгаа өөрчлөлүүдийг хийхэд чинь туслах болно. Би чамаг энэ номын дээр өнөөдрөөс эхлээд ажиллахыг урьж байна. Тэгээд өнөөдөр орой галын дэргэдэх ярьслаган дээр түүнийг авчраа надтай юг сурсныг хуваалцараа хэмээн хэлсэн юм. Тэр орой тэрээ нүдэндээ нулимстайгаар өнөөдөр би өөрийн хувийн хөгжлийн дэвшлийг эхэллээ хэмээн хэлсэн юм. Тэр өнөө тэр өдрөөс хойш тэр над руу хідэн удаа захаа бичсэн. Тэрээр бүтэн сайн өдрийн цуглаануудад мьючл болон семинартаа дахин явж ирсэн. Хідэн 7 хоногийн дараа түүний эгч болон эйжент түүнтэй хамт сүмд иржээ. Хожим нь аав нь түүнтэй нийлж энэ одоо бүхэл гэрээрээ хамтаа босож ариун сүмд оржээ. Тэгэхээр би эдгээр түүхүүдээс санан дуусаж намжлах болон өөрчлөгдөх талаар юг сурч авсан бэ? Хамгийн ихэнд хүн болгон алдаа хийдэг. Саяхан би 18 настай охины усан баталгаанд очсон юм. Тэр өдрийн орой тэрээр итгэлтэйгээр би усан баталгаа хийлгээ бүтэн өдөр болж байхад ганц нүгэл хийгээгүй байна шүү хэмээн хэлжээ. Гэхдээ түүний төгс төгөлдөр мөнхөд үргэлжлээгүй. Мөн тэр одооноос бид нарын судруудыг адил би хичнээн чармайсанч бид буруу нөхцөл байсанч буруу нөхцөл болгоноос буруу сонголт болгоноос залсгиж болдоггүй эсвэл зохих ёсоор өөрсдийгөө хянаж чаддаггүй гэдгийг сурч авсан байлаа. Би олонтаа энэ үеийн сонгомол эрхэм удмынхаа гэж хэлхийг сонсож байсан. Сатаны хүчин бодит мөн тэд өөрсдийн анхны бие даасан мөн шийдвэрүүдийг гаргаж байгаа болохоор өсвөр насны хүүхдүүд илүү амархан алдаж байдаг. Мормоны номны Корантонд энэ тохиолсон юм Корантны итгэлтэйгээр номлол хийж байсан ёстой байсан. Гэхдээ тэр өөрийгөө аж турсан байдал болон муу нүхтийг бууж өгөхгүй гэж төвчөх үе цангалтай хүчтэй ухаалаг гэж бодсон. Мөн тэрээр буруу газрууд нь олоо явж буруу хүмүүстэй найзалж мөн буруу хүмүүсийг хийж ихснээр түн нүглийг үйлцэн бөгөөд буруу замаар явсан юм. Миний сурсан хоёр дахь хичээл намжлал нь хийхгүй байж болдог зүйл биш. Бид нартай намжлах тушаал өгөгдсөн. Аврагч хэрвээ бид намжлагч мөн бицхан хүүхэд шиг болохгүй аваас бид яасан ч бурхны хаан тусыг эйг өвлж чадахгүй хэмээн заасан. Бид нэг жижигхэн ай кофе, нэг муу зуршил, нэг буруу сонголт, нэг буруу шийдвэрийг эйг болж амьдралаа бүтэхгүй болгож болохгүй. Заримдаа хүмүүс намжлын талаар нэг их санаа зовхоо болдог. Би зарим хүмүүсийг намжлынхын дэндүү хэцүү гэж ярьж байсан сонссон. Зарим хүмүүс хэрвээ тэр өөрсдөө сэргээгцэн сайн мэдээг данхаа болоод тохиолдоод аваад өгөх юм бол тэд өөртөө илүү их ихтгэлтэй болно гэж төсөөлдөг. Сатан алдаа гаргасан хэдийн зүр сэтгэл найдлаггүй гэсэн бодлыг оруулдаг сатан билээ. Их эзэн бидэнд дандаа найдварыг өгдөг. Тэрээр та их эзний ажлыг хийхээр сонгогдсон. Гэхдээ гимээс болж болгоомжтой байхгүй бол та унах болно. Гэхдээ бурхан нэгүүлсэнгүй гэдгийг санаарай. Тимийн тул миний танд өгсөн зарилгуудыг эсрэг хийсэн зүйлээс намжлал тэгвэл та сонгогдсон хивээр байх болон мөн ажилд ахин дуудагдана. Баяр хөөр болон амар амгалан хүрэх хамгийн амархан хурдан зам болох нь болохоор хурднаар бид нар намжлаж өөрчлөгдөх зам юм. Гурван дахь хичээл бол бид нар үүний ганцаараа хийдэггүй. Жинхэнэ өөрчлөлтийг бүгдийг нь өөртөө л хийнэ гэдэг нь боломж биш билээ. Бид алдаа гаргах эсвэл буруу сонгосон үед бид босож зам дээр гарахын тулд аврагчийн тусламжийг авах ёстой. Бидний өөрчлөх түүний хүч чадалд итгэлтэй итгэлээ харуулахад бид 7 хоног болгон ариуслын хүслээс хүртдэг. Бид нүглээ тоочж мөн тэдгээрийг хийхээ болохоо амладаг. Бидний хичээл зүтгэл хангалттай биш байх үед түүний ач эвэлээр дамжуулах бид хичээсээр байх хүч байдлыг хүлээн авдаг. Эхэдэн мөн хэрв хүмүүс надад хэрв ирэх аваас би тэдэнд өөрснийх нь сул дорог үзүүлэх болно. Тэд даруу байж болохын тулд би хүмүүст сул дорог өгнө. Мөн миний учир нь өөрсдийгөө даруусгадаг бүх хүмүүс нь миний ач ивэл хангалттай юм. Учир нь хэрв тэд миний өмнө өөрсдийгөө даруусгах тийм мөн надад итгэл байх аваас тэгвэл би тэдэнд сул дорой зүйлүүдийг нь хүчрэхэг болгож мөн химэн хэлжээ. Эхэдний тусламжтайгаар эрэлхийлсэн аваас бид өөрсдийн гэм нүглээс намжлан тэр нь тэрхүү нэгэн өршөөгдөх болно. Мөн би эхэдэн тэдгээр нь хоошиж санахгүй химэн амлалтыг хүлэн авдаг. Эхэдний биднийг орхидоггүй тэр эцэж уйдаж хүн дарамт өрсөн хүмүүсээ бүгд над руу ир. Би танарт амралтыг өгье. Түүний арга замаар ирдэг гэхдээ энэ нь заавал ирдэг шүү. Миний сурч авсан зүйлсийн хамгийн сүүлийнх нь гэвэл би өөрчлөгдөж чадна. Би өдөр бүр аврагчаа санаж мөн түүний үлгэр жишээг дагах шин боломжийг авчирдаг. Намжлаагүй бол бид өсөн дэвжиж чадахгүй. Тийм учраас намжлан сайн мэдээний хоёр дахь зарчим юм дорой байдлаас бол шалтгаан хайхын оронд бид өдөр бүр сайн зуршил болон Христийн айдал чанарыг илэрхийлжлэхийг хүчээх ёстой. Ерөнхийдөө Спенсер Кэмпбелл Христийн талаар чанаруудыг хөгжүүлэх нь ихийг шаарддаг мөн бусдгүй дуустдаггүй ажил энэ нь урилгын ажилтан болон өөрсдийгөө ахин дахин шахахгүй тэдгээр зориулаггүй хэмээн хэлсэн юм аа. Бид бүгдээрээ эгэл хүмүүс учраас бид бүгдээрээ алдаа гаргадаг. Намжилн хийхгүй байж болдог зүйл биш гэхдээ би дүүний ганцаараа хийдэггүй. Бид намжлал туслах намжлал туслах аврагч байдаг. Түүний айдал чанаруудыг өөртөө амьдралын хөгжүүлснээр бид түүнд илүү орхон ирэхэд туслах өөрчлөлтүүдийг хийж байгаагаа мэддэг. Фокс эгч сайн мэдэн түүнийг ууруу таталтаас хамгаалах бүрхүүл гашуудах үйдэх тайвшрал амьдралынхан туршид баяр байсгалан мөнхийн амьдралд найдвар нь болж байсан хэмээн хэлж байсан. Бурхны хаан тус эсвэл юуж биш хиймэн ураг тэрээр өөртөө тавьсан учраас сайн мэдэн бүхэл зүрхсдэглээрээ хүлэн авснаар Бурхны бид бүгдэнд нь өгсөн дараах амлалтуудыг хүлэн авна гэдгээ тэр мэдэж байсан. Намжлах нь миний нэрэн дусаар батлуулах мөн боломж дүүргэдэх болно. Мөн хэрв тэд эцсээ хүртэл дэвчих аваас болгоохтон би дэлхийн шүүхээр зогсох тэр өдөр эцгийнхээ өмнө би түүний гэмгүйг нэглэх болно. Намжилснаар би аврагчийн мэддэг болсон. Мөн өөрийгөө өөрчлөхдөө түүний тусламжийг илэрхийлснээр миний түүнд итгэх итгэл болох төшөв нэмэгддэг. Түүний бодит байдал болон хүч чадлын талаар би гэрчлэлээ хуваалцаж байна. Есүс Христийн нэрээр амен.
Thank you, Sister Beck. I love these virtuous women.
Beck, эгчэд маш их баярлаа. On one of the trails, манай гэрийн ойролцоо байдаг хавцлын нэгэн жимд замаасаа бүү хазай гэсэн тэмдэг байдаг. Энэ нь хэрэгцээтэй сануулга гэдгийг тэр жимээр явж эхлэнгүүд ойлгомжтой болдог. Тэнд даваагүй эргэлт огцом намссан газар бүр жилийн зарим үед жимээс бусад хэсэг нь нурах шахсан байдаг ба хоршигнөр могоо үй үй гарч ирдэг. Миний өнөө орой танад хэлэх зүйлс нь тэрхүү тэмдэгдэр сануулсанчлан замаасаа бүү хазай гэсэн сэдвээр би энэ өдөр та бүхэн тандан үг хэлхийг хүсэж байна. Хэдэн жилийн өмнө би хэсэг залуу эмэгтэй хамт Wyoming-ийн Tedden улсаар өрөвчтэй аялал хийсэн юм. Энэ нь маш хэцүү аялал байсан бөгөөд хоёр дахь өдрөө бид аяллийнхаа хамгийн хэцүү хэсэгт ирсэн юм. Хүчтэй салхи үргэлж салхилдаг учраас хар салхины даваа хэмээн нэрлсэн газраар бид аялах гэж байлаа. Бидэнд ойн цагдаа жимийн гол хэсгээр нь явж, жимийн нөмөргүй хэсгээр бүхийн явж, өрөвчөндө бүх зүйлсээ сайн бүхлэн хурдан яваарай хэмээн зааварчилсан юм. Энэ нь зураг авч зугаацаад байхаар газар биш байлаа. Залуу эмэгтэй бүр тэр жимээр аюулгүй өнгөрөхөд миний сэтгэл амарч баярлаж билээ. Мөн тэдний хинэнч зохионд хэр ойртож болох тухай асуугаагүй юм. Заримдаа бид амьдралын жимээр явж байхдаа аюултай газруудыг энэ нь зугаатай сэтгэл татам мөн хяналт бидний гарт байгаа хэмээн бодож цагаа дэмий өнгөрүүлдэг. Заримдаа бид тэр ирмэг дээр амьдрдагч гэсэн ариун нандин байдлаа хадгалж чадна гэж боддог. Гэхдээ энэ нь маш осолтой газар юм. Башиглагч Йосеф Смит. Аз жаргал гэдэг нь бодит зүйл ба бидний оршин байхад зориулагдсан бөгөөд хэрэв бид үүн рүү хөтлөдөг замыг дагавал төгсгөл нь аз жаргал байх бөгөөд энэ зам нь ариун нандин байдал юм хэмээн бидэнд хэлсэн. Сургаал ба гэрэний 25 дугаар бүлэгт ихэдсний Эмма Смитэд өгсөн зөвлөгөө нь түүний бүх хайртай охидтой өгч буй зөвлөгөө юм. Энэ илчлэл бидэнд өөрсдөө хэрхэн явж явах талаар зөвлөгөө ариун журмын замаар алхах гэсэн байдал. Ариун журам бол дээд жишиг тулгуурласан болон санаа зан хандлага юм.
So what are the high moral standards?
Тэгэхээр яс суртахууны ямар өндөр жишгүүд бидэнд ариун журамтай байхад манд тусалдаг вэ? Ариун журам нь бодол санаа, үг ярай, хувцлалт болон биеийн авч явах байдлаараа даруй байна гэсэн үг юм. Мөн даруй байдал нь ариун явдлын суурь юм. Хорчигнөр моготож имээр хүл нүцгэн алгадгүй адил өнөөгийн энэ дэлхий даруйхан байх нь бидний аюулгүй байдалд маш чухал юм а. Бид даруй байснараа Тэнгэрлэг эцгийнхээ охтын хувьд бид түүнтэй ямар харьцаатайгаан ойлгодог гэдгийг бусад харуулдаг. Мөн бид түүнд хайртай бөгөөд бүх зүйлүүдэд түүний гэрч болон зогсно гэдгийг харуулдаг. Даруй байл нь бид ариун журмыг нандинна гэдгийг бусад харуулдаг. Даруй байна гэдэг нь модны байна гэсэн үг юм бишээ. Харин энэ нь цэвэрхэн ариун байна гэсэн үг юм. Энэ нь мод дагна гэсэн үг юм биш. Энэ нь итгэлтэй байна гэсэн үг юм. Энэ нь гой ганган байхын нэр биш. Энэ нь цэвэр ариун тушаалуудыг дагадаг байна гэсэн үг юм аа. Энэ нь алдартай байхын нэр биш бөгөөд ариун цэвэр байна гэсэн үг юм. Даруй байл нь ариун явдал ба цэвэр жимээр алхахтай холбоотой бүхэл зүйлийг хамардаг. Ариун журм нь өргөмжлөлт зайлшгүй шаардлагатай зүйл гэдэг нь ойлгомжтой. Ариун явдал болон ариун журамтай байдал нь бүгдээс илүү хамгийн эрхэм мөн үнэтэй гэдгийг ойлгоход Марона бидэнд тусалсан юм. Энгийнээр хэлэхэд бид хэнэггүй байж ирмэгт хамаагүй ойртож болохгүй. Энэ нь бурхны охтын хувьд алхахад аюултай газар юм. Сургаал ба гэрэний 25 дугаар бүлэгт хийсэн гэрэнүүдэд итгэлтэйгээр сахигтун хэмээн бидэн зөвлөсөн байдаг. Итгэлтэйгээр сахих гэдэг нь шантаршгүйгээр даган мөрдөх мөн их эзэнтэй хийсэн амлалтаас маш хүчтэй зурж зогсно гэсэн үг юм. Гэрэнүүд маань уруу даталттай тэмцгэд биднийг хүчрхэгжүүлэх болно. Гэрэнүүдээ сахих нь ариун журмын жимдээр биднийг доктортой байлгах болно. Баптизмаар дамжуулан хийсэн гэрэнүүдээ сахиснаар бид заминхан голоор явах болно. Ахлагч Джеффри Холланд бидэнд сануулгахдаа баптизмаас эхлээд бид гэрээ байгуулдаг ба энэ гэрэнүүдээ сахиснаар мөнхийн амьдрал руу хөдөлдөг тэрхүү зам дээр үлддэг. Хэрвээ бид байгуулсан гэрэнүүдээ сахих юм бол ариун сүнс хэрэгцээтэй үед манд туслахад үргэлж бэлэн байх болно. Бидний зам ихэнхдээ өксүр байдаг ч түүний ууд өсөхдөө бидний хүлэн авч байгаа тусламж нь маш агуу юм аа. Бурхан тэргүүдний гурван гишүүн эцэг, хүү болон ариун сүнс бидний хийсэн гэрээнүүдийн учир бидэнд тусалдаг. Тэдгээр гэрээнүүдэд санахын тулд бид 7 хоног бүр ариун ёслолоос хүртдэг. Далхыг адилсан залбирахдаа бид Аа Бурхан мөнхийн эцэг минь бид өөрсдөө таны хүүгийн нэрийг авч мөн түүний бидэнд өгсөн зарилгуудыг дахад бэлэн гэдгээ танд гэрчилж болохын тулд бид түүний сүнсийг өөрсдөөгөө үргэлж хамт байлгахын болохын тулд химээдэг.
Guided by his spirit, you will be confident.
Ариун ёслолоос 7 хоног болон хүртэл бидэнд эдгээр гэрээнүүдийг мань сануулдаг. Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ бид түүний сүнсийг өөрсдөөгөө үргэлж хамт байж байлах болохын тулд бид өөрсдөө таны хүүгийн нэрийг авч үргэлж түүнийг санаж түүний бидэнд өгсөн зарилгуудын дагна гэж амлдаг. Ариун байдал нь өргөмжлөл хүрэхэд болон ариун сүнсний заавчлага авахд зайлшгүй шаарддагддаг. Миний ажлын өрөөнд манай гэр бүлийн эмэгтэйчүүдийн үе үеийнхний зураг болох элэнцэх, эмээ болон ээжийн маань зураг байдаг. Тэдний амьдралын чин үнэнч байдал болон авралын төлөвлөгөөнд итгэх итгэл намайг илүү өндөрт авирч цааш аялахад тусалсан юм. Эдгээр зураг руу харахад ариун журамтай амьдрахын чухлыг маш тодорхой харж чаддаг. Өнөөдөр энэ зургнуудээр нэмэх нь зөвхөн миний охиныхч биш, бас 5 бэр охин, 5 жаахан ач охитын маань зураг байна. Тэдний өмнө ариун журамтайгаар амьдрахын үлгэр жишээг үзүүлэх агуу үүрэг хариуцлага надад бий хэмээн би өөрийгөө боддог. Хэдийгээр чи энэ үеийн хамгийн ихний хүн байсан ч гэсэн чамайг дагах тэдний өмнө чи бас үүрэг хүлээдэг. Би саяхан Тэтэн химээх өмнө ярьсан уулсаар аялсан юм. Гэхдээ энэ удаа нөхөр болон бидний үеийн хэсэг найзуудынхаа хамт явсан юм. Аялын эхэнд энэ нь маш хөвжөлтэй зугаатай байсан боловч хүр газартаа хүрэхээс өмнө бид маш их ядарсан байлаа. Бид энэ удаагийн аялд олон жилийн өмнө залуу эмэгтэйчүүдтэй аялсны адил бие махбодын хувьд бэлтгэгдээгүй байсан ба би юмаа бэлтгэхдээ хомгоо байснаас болж хит олон зүйл авсан юм. Миний хүнд үүргүүч намайг ядраан би бууж өгөхөд бэлэн байлаа. Бусад маань бас хүнд үүргүүч ихт босоо газарт авирахыг хэцүүг мэдэрч байлаа. Миний нөхөр төрүүл үүнийг мэдрэн төрүүлэн явсан бөгөөд би хаягдаж хосорлоо. Гэвч цаг орчмын дараа хүндийн нөгөө талаас нөхрийгөө ирж яваг харлаа. Тэрээр намайг чиглэн гүйж байлаа. Тэрээр над дээр ирэн миний үргэвчийг аван, нулимсыг минь арчин бидний очих газар нарсны модоор хүрээлүүлсэн болор тунгалаг нуур руу намайг хөдлөн авчирлаа. Дараа нь тэрээр 4 удаа буцан явж бусад авирагчдад мөн адил туслав. Түүнийг харан зогсохдоо бэлтгэгдээгүй байсандаа үүргэвчэндээ илүү хит их зүйлийг хийн хүндрүүлэн түүгээр бариулсандаа харамсаж байлаа. Гэхдээ би түүний хүч чадал амиа хичээгээгүй байдал, бэлтгэгдсэн байдал болон түүний хайранд талархаж байсан юм. Та нар амьдралын уулууд өгсөхдөө ариун журмын зам дээрээ үлдэх хэрэгтэй. Танай ээж ав, гэр бүлийн гишүүд, бишопуд, зөвлөхүүд болон чиний насны зөв шударга найзууд чинь та нарт туслах болно. Мөн та нар ядарч сүдрэх юм уу, буруу зүг рүү эргэсэн ч гэсэн чиглэлээ өөрчлөн ариун журмын зам дээр босож гарах хэрэгтэй. Аврагч чамд туслахад бэлэн байдаг гэдгийг үргэлж санаарай. Тэрээр чамд амжилтлахыг зөвшөөрч, хүчрэгжүүлж, ачааг чинь хөнгөвчлөн, нөлөмсийг чинь арчин, чамайг тайтгаруулж, энэ замаар явахд чинь үргэлжлүүлэн туслах болно. Аврагч бол ариун журмын төгс жишээ юм. Иесус Палестины замаар явахдаа сайныг үлдэж явсан билээ. Тэрээр өвчтөе хүмүүсийг эдгэн, сохорт хараа оруулан, үхэх стыг амьдуулсан юм. Тэрээр мөнхийн үннийг, мөнх бус байдлын өмнөх оршихуйн бодит байдлыг бидний амьдралын зорилго болон ирэх амьдрал бурхны охидын хувьд хүрч болох чадамжийг заасан юм. Бүх зүрхээрээ эзэндээ итгэ, өөрийн ойлголтод бүү төшгөл, өөрийн бүх замаараа түүнийг таньж мэд, тэр чиний замыг шулуун болгоно гэсэн миний хамгийн дуртай судруудын нэг юм аа. Энэ нь үнэн гэдгийг би гэрчилж байна. Тэрээр зөвхөн замыг үзүүлсэн юм биш, харин намайг гараас минь хөтлөн удирддаг юм. Түүний зам нь энэ аз жаргал, эрэх амьдралд мөнхийн амьдралыг хөдөлдөг тэр зам юм аа. Тэр амьд хэмээн би гэрчилж байна. Тэрээр залбирлуудыг чинь сонсож, алхмуудыг чинь удирдах болно. Иесус Христ бол бидний жишээ болон хөтөч юм аа. Замаасаа бүү хазай. Даруу бай. Гэрээнүүдээ сахин ариун сүнсний нөлөөллийг хүлээж авахуйж зөв зохистой бай. Их эзэндээ амлахтаа сайхан хөгжил хөөртэй бай. Учир нь би та нарыг удирдах болно. Хаан тус та нарынх болоё. Мөн үүн дээрх ажлууд та нарынх билээ гэсэн байдаг. Түүний агуу амьдрал болон түүний цагаатгалын агуу золиослын хязгааргүй хүчийг би үнэхээр гайхширдаг.
of his great atoning sacrifice. In the name of Jesus
Christ, amen.
Jesus offers
We express sincere appreciation. Өнөөдөр
бидэнд хандан үг хэлж, сайхан хөгжим тоглож өгсөн бүх хүмүүст бид чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Одоо бидний хайрт бошиглогч, ерөнхийлөгч Гордон Б. Хинкли бидэнд хандан үг хэлэх болно. Ерөнхийлөгч Гордон Б. Хинклиг үг хэлсний дараа цуглагсад As Zion's youth in latter days мэх дуулыг дууснаар энэ хүү хуралдаа маань өндөрлөх болно. Хаалтын залбирлыг Солик Жордан, Хойд Гадсны Лорел Росан Васад хийх болно. Ерөнхийлөгч Хинкли.
My dear young
woman, энэ гайхалтай танхим цугласан та бүхэн үнэхээр гайхамшигтай харагдаж байна. Та нар энд ээж болон багш нартайгаа ирсэн байна. Энэ чуулганы төвөөс гадна дэлхийд даяар хэдэн зуун гараа, мянгаар бусад ч мөн цугласан байгаа. Тэд биднийг тоолж баршгүй хэлээр сонсох болно. Бидний хэлэх үгс тэдний хэлээр орчуулагдах болно. Та бүхэнд хандаж үг хэлэх боломж бол хэрэгс минь хэтэрсэн хариуцлага юм. Гэвч энэ нь бас гайхамшигтай боломж билээ. Би хэлэх үгсийг минь удирдах ариун сүнсний удирдамжийг хүсэн залбирч байна. Энэ чуулганы урайг бусад хүмүүс хүчрэхээр бидэнтэй хуваалцлаа. Бид зөвхөн зохс дурдах болно. Энэ нь сургаалба гэрэний 121-р хэсэгт байх их эзний бидэнд илчлэл болгон өгсөн үг юм аа. Бодол санаач нь ариун жирэм зогсолтгүй чимэн гоёг. Тинхүү, итгэлтэй байдал чинь Бурхны оршихуйд хүчтэй болох болно. Мөн санаварын намлал тэнгэрээс буух шүдэр луга чиний сүнсэн дээр намуухан буух болно. Ариун сүнс чиний байнгын хамтрагч. Мөн чиний залуурч зөв шударга ёс хийгээд үнний хувиршгүй залуурч байх болно. Мөн эзэгнэл чинь үрдийн эзэгнэл байх болно. Мөн албадлагын арга хэрэгсэлгүйгээр энэ нь чам руу үрд мөнхөд урсах болно. Эхэснээс илчлэлтэйгээр өгөгдсөн эдгээр гайхамшигтай үгс илүү гайхамшигтай хэн нэгэнд өгөгдсөн амлалт гэж байх уу? Эдгээр нь башиглагч Йозе Смитэд илчлэлтээр өгөгдсөн бурхны үгс юм. Бодол санаагаа ариун журмаар зогсолтгүй чимэгч тэдгээр бүгдэд эдгээр үгс нь гайхамшигт амлалтыг өгдөг билээ. Залуу эмэгтэйчүүд, та бүхэн дөнгөж л амьдралаа эхэлж байна. Та нар баптизм хүртэх байх насанд хүрсэн. Та нар ирээдүйн мөрөөдөл чинь өмнө ч байхаар залуу байна. Та нарын хүн нэг бүр чинь Бурхны хүүхэд юм. Мөн хин нэгэн хүн бүхэн чинь Тэнгэрлэг эзний бүтээл юм. Үнэхээр та нарад Бурхны чадагчийн охид юм. Та нарын чадамжинд хязгаар гэж үгүй. Хэрв та нар өөрсдийн амьдралаа хяналтандаа байлгаж чадвал ирээдүйд чинь боломжууд болон баяр баясгалангаар дүүрэх болно. Та нар өөрсдийн авьяас болоод цагаа дэми үрж хэрхэвч болохгүй шүү. Гайхалтай боломжууд та нарын өмнө чинь байж байна. Одоо би та нарын аж аргалтай байдлыг баттгах өөрийн ажигласан маш энгийн нэгэн загварыг санд болгоё. Энэ нь энгийн дөрвөн зүйлийг багтаасан. Үүнд нэгдүгээрт залбирах, хоёрдугаарт суралцах, гуравдугаарт 11-ээ төлөх болон дөрөвдүгээрт хичээл сугдаануудаа суух юм. Эхнийх нь болох хувийн залбирлын тухай ярилцъя. Та нар бол Тэнгэрлэг эцгийн охид билээ. Та нар бол та нарын Тэнгэрлэг тэр бол та нарын Тэнгэрлэг эцэг юм. Тиймээс түүнтэй яр. Үдэш өглөө бүхэн өвдөг дээрээс өгдөөд түн зүрх сэтгэлээсээ талархлаа илэрхийл. Чамд хэрэгтэй хөсч байх ажлынхаа тухайч Ер. Залуу хөвгүн Йозеф Смитийн аавынхан Фермин хажуугийн ончлоонд ихэлсэн даруухан залбирлаас энэ сүмн нь эхэлтэй гэдгийг хизээч бүмартаарай. Бидний анхны үзэгдэл гэж нэрлдэг энэхүү гайхалтай дуршлагаас хойш өнөөг хүртэл сүм нь 160 гаруй үндэстэнд хүрч гишүүншил нь 10 сая даваад байна. Энэ нь хүний гар хөрөлгүйгээр нэгэн чулуу уулнаас авчигдан өнхөрч явсаар бүх дэлхийг дүүргэн гэсэн Даниэлийн үзэгдлийн биелэл болсон билээ. Та нар зөвхөн өөрсдийн хувийн залбирлаа хийгээд зогсохгүй. Хэрвдэд аль хэдийн үнийг хийж эхлээгүй бол эцэг эхийгээ гэр бүлийн залбирал хийхийг урамшуулах хэрэгтэй. Залбирал нь бидний Тэнгэрлэг эцэгтэй хүргэх гүүр маань болж өгдөг. Энэ нь ямар ч үн хөлсгүй. Энэ нь зөвхөн итгэл болон чармаа шаарддаг. Өвдөг сөгдөө даруухнаар залбирахаас илүү агуй зүйл гэж үгүй. Энэ нь сайн сайхан бүхнийг өгч, Бурхны хайрлах хайрыг үзүүлдэг билээ. Энэ нь өөрийгөө хүндэтгэх хүндэтгэлийг үзүүлдэг юм. Үүнийг орлох зүйл гэж юу ч үгүй. Энэ нь Бурхантай тогтоох хувийн харилцаа билээ. Миний жагсаалын хоёр дахь нь суралцах юм. Энэ энгийн 8 үгсээ үгэнд юу агуулагдаж байна вэ? Эхнийх нь судраа суралцах юм. Магадгүй чи хуучин гэрээний өчүүхэн хэсгийг унсан байж болох юм. Гэвч энэ нь агуу сургаалыг агуулдаг. Шинэ гэрээ нь алтны уурхайл гэсэн үг. Энэ нь Матай, Марк, Лук, Явхан гэсэн дөрвөн сайн мэдээг агуулдаг. Мөн төлөөлөгчдийн үйс болон бусад бичмэлүүдийг агуулдаг билээ. Йохны ч юм уу өөр аль нэгэн сайн мэдээг уншаад үз. Түүнийг дуусгаад Мормоны номыг уншиж эхэл. 2 жилийн өмнө би Сүмийн бүх гишүүдийг Мормоны номыг жилийн эцэс гэхэд уншиж дуусгахыг хүссэн. Ямар хүн тэр даалгаврыг гүйцэтгэснийг харахад гайхалтай. Гүйцэтгсэн хүн бүхэн нь өөрсдийнхөө хичээл зүтгэлийнхэн хариуд ажиллагдсан билээ. Бидэн байгаа цагаатгийн маань нэмэлт гэрчлэлт тэд уусан орсноор бидний зүрх сэтгэл болон сүнс нь хөндөгдсөн юм. Та нарын зарим ч тэр үед уншиж чадахгүй хэтэрхий жаахан байсан байх. Харин одоо уншиж эхлэхэд та нарын нас багтахгүй шүү. Сүмийн материалуудаа суралцсан хажуугаар боловсралтай болох шаарлаг бидэнд байна. Үүнийг одоо шийдчихье. Залуу байгаа дээрээ чадах бүх мэдлэг боловсралаа эзэмшиг. Бид ихийнхэн өрсөлдөөнд цаг үед амьдарч байгаа бөгөөд энэ нь улам л өсөх болно. Боловсрал бол боломжуудын үүд хаалгыг нээх дөлгөөр юм. Чи гэрлэхээр төлөвлөж, найдаж байж болох юм. Энэ нь яг болно гэдэгт итгэлтэй биш байж магад. Хэдийгээр чи гэрлэлээч гэсэн боловсрал нь чамд гайхалтай хэрэгцээтэй байх болно. Ямар нэгэн зүйлийг дээшлүүлэхгүйгээр өдрийг бие өнгөрүүлж, бүх урсгалаар яваач. Чи хичээл зүтгэл гаргавал их эзэн чамайг ажиллах болно. Чиний амьдралын утга учир нэмэгдэж, чиний бүх зүйлсийг үзэх үзэлч нь тэлж, чиний оюун санаа ч шин дурслах мэдлэгийг хүлээн авахд нээлттэй байх болно. Дараагийн зүйл нь 11-ийн төлөлт. 11-ийгэ төлдөг хүмүүс амласан их эзний амлалт нь агуу юм. Тэрээр орчин цагийн илчлэлтээр тэд шатаагдахгүй байх болно хэмээн хэлсэн байдаг. Түүний гайхалтай амлалтын үгс Малахи номонд бичигдсэн байдаг. Тэрээр хэлэхдээ хүн бурхныг лувирдах уу? Гэсэн ч та нар намайг лувирдаж байна. Гэвч та нар би таныг яаж лувирсан юм бэ гэдэг. 11-ээр ба өргөлөөр. Миний өргөөнд хоол хүнс байхын тулд бүхий л 11-ийг агуулхад авчир. Би та нарын төлөө тэнгэрийн цонхыг нээж, та нарын төлөө эвэлийг хайлтал асгах эсхийн талаар намайг одоо үгээр шалгах хэмээн түмэн цэргийн их эзэн айлдаж байна. Тэд Тэгээд тэрээр үргэлжлүүлэн маш сонирхолтой нэгэн зүйлийг хэлдэг. Үнийг анхааралтай сонсоорой. Би таны төлөө цөлмөгчийг зэмлэх болно. Тэгвэл тэр газрын үр жимсийг устгахгүй. Талбай дэх усан үзмийн мод чинь жимснүүдэ унахгүй байх юм гэж Түмэн зэргийн эзэн айлдж байна. Та нар баяр хөөртэй нутаг болох учраас бүх үндэснүүд та нарыг ерөөгцсөн гэж дуудах болно. Арны нэг нь мөнгөөр төлөгддөг хэдий ч хамгийн чухал нь энэ нь итгэлээр ч төлөгддөг юм. Арны нэг нь үнэнчээр төлдөг атлаа үүний талаар гомдолдог хүнтэй би хизээч тарч байгаагүй. Үүний орон тэрээр их эзэнд найцнаар их эзэн түүний итгэлийг хизээч алдаж байгаагүй лээ. Намайг жаахан хүүхэн байхад Аман 12 сар бүр замын сан амьдрах бишоп Данкны гэрт бидний бүгдийг нь дагуулан очиж 11-ийн ярилцлаганд ордог байсан билээ. Хисхийн байранд бишоп зориулсан албан өрөө байдгүй байсан тул тэрээр сүмийн ажил хэргийг гэртээ хийдэг байсан юм. Бид бүгдээр зочны өрөөн сууж харин нэг нэгээр хоолны өрөө рүү өргөдөн ордог байлаа. Бидний 11, 25 цент эсвэл 50 цент байсан ч энэ нь 11-ийн бүрэн төлөлт байдаг байлаа. Тэрээр баримт бичиж өгөөд нийт дүнг нь хэсгийн бүртгэл бичиж үлдээдэг байсан юм. Хэдийгээр бүртгэж авах нь маш удаан процесс. 11-ийн хэмжээ нь тийм их байгаагүй ч гэсэн энэ нь аж чухал ач холбогдолтой байсан юм. Түншлэн энэ нь олон жил үргэлжилсээр зуршил болсон билээ. Эхэлсний хэлснээр тоолошгүй их адис 11-ийг төснөр эрэх болно. Би мөнгө ховор байсан эдийн засгийн хямралын үед гэрэлсэн боловч бид 11-ийгэ төсөөр байсан ба бид хизээч үсгэлэн явж хэрэгцээтэй зүйлсээрээ дутагдаж байгаагүй билээ. Дөрөвдөхөн хичээл цуглаанууд болон ариун ёслын цуглаандаа суух. Их эзний оройн зог болох ариун ёслоос хүртийг орлох зүйл гэж үгүй. Хүн төрлөختөнд аврагчийн бие болоод сусыг дурсан санах сануулах далах уснаас хүртэх боломжтой байна гэдэг нь гайхалтай ариун амьдн зүйл билээ. Бидний Тэнгэрлэг цагаатгагчийн цагаатгалын золиослоос өөр агуй зүйл гэж хүн төрлөختний түүхэнд үгүй билээ. Өөр юу ч үүнтэй зөрөшгүй. Бүнгүүгээр амьдрал утга учиргүй байх болно. Цагаатгалгүйгээр энэ нь зориггүй аялал мэт байх болно. Цагаатгалын ачаар бид мөнхийн амьдралтаа байх болох юм. Үхэл бол төгсгөл биш. Харин ч илүү сүр жавхлантай оршихуй руу шилжих үйл явц юм. Эдгээр нь бүгд ариун ёслол хүртэхэд бэлэгдэл хэлбрээр харагддаг. Суглааны бусад хэсгийг их эзний золиослыг үзүүлсэн бэлэгдлийг хүртэхтэй харьцуулахад аж халбагдлын хувьд харьцангуй бага юм. Хэрэг та нар эдгээр дөрвөн зүйлийг хийх юм бол амьдрал чинь үр бүтээлтэй, ад жаргал чинь гайхамшигтай байж, бүх зүйлийг гүйцэтгэл чинь агуй сэтгэл ханамжийг өгч байх болно. Миний залуу эгч нараа, эхэлсэн та нарыг ажиллах болтугай. Бүхий л цагт, бүхий л нөхцөл байдалд таны түүний ажлууд танартай хамт байг. Би танарт хайртай. Би танарынхан төлөө залбирч байдаг билээ. Тэнгэр та бүхэн рүү нэмсэглэх болтугай. Иесус Христийн ариун нэрээр би даруйхнаар залбирч байна. Амен.
Our dear Heavenly Father, we are so grateful to have the opportunity to participate in this wonderful conference.
We are so grateful for the
inspiration that they have given unto us.
Бидний төгсөн бүх зөвлөгөө сургамжинд бид баярлаж байна.
Тэгээд
биднийг хэрхэн амьдрах тухай заасанд бид талархаж байна. Тэгээд бид башгалагч болон бусад өдөөгчдөд баярлаж байна. Тэгээд бид танаас энэ удаа өнөөдөр сонссон бүх зүйлийг даахыг та бидэнд туслаач гэж гуйж байна. Тэгээд бид нартай хүчтэй зоригтой байхад туслаач гэж гуйж байна. Тэгээд бид нарыг ариун журмаар бодол санаагаан цэвэр ариун байлгахад туслаач гэж гуйж байна. Есүс Христийн нэрээр. Амен.